kārtu, par darbu kārtības pirmo punktu, pašvaldības izpilddirektors ziņojums, lūdzu.
Tā doma sēdē no 30. Tātad tautsaimniecības attīstības vīdes komitejas lēmumi, nu var teikt tā, kad burtiski vēl stundu atpakaļ, tātad 11. Darba kārtības jautājumi, tad grozījām zemes nomas līgumā, tātad ir iesniegti visi paraksti, un tad ir izpildīts šis punkts, jā, burtiski. Un nākošais par zemes gabalu nodošanu nomā, tātad ir pieteicies pretendents ar iesniegumu, tātad tas ir procesā, tālāk acīm redzot, būs jāvies uz komitejiem, vai tad nosacījumi par kādiem eksmītātu šo zemes gabalu. Tālāk par sociālo jautājumu komitejas lēmumu. Tātad ir 14. Punkts par veselības sociālo pakalpojumu cenu izmaiņu Jūrmalas pilsētas pašvaldības veselības sociālās aprūpes centrus sloka. Un par vienošanās slēgšanu šis ir procesā, ņemot vērā to, ka pats klients vēl nevienas šo dokumentu, viņš ir cerējās ceru šeit, bet gan sloka, gan mēs esam parakstījuši. Tālāk darba kārtības pastāvīgās komitejās izskatītie 43. Par ceļu servitūru nodibināšanu pašvaldības zemes īpašumā upes ielā 54. Tāpēc šis ir procesā nodots mērniekiem Baltijas precizēšu. Tātad to. 47. Darba kārtības jautājums par grozījumu 2015. gada 28. oktobra domas lēmumā desmit par sadarbības līguma apstiprināšanu un noslēgšanu. Tad man ir informācija, ko saņem šodien, ka līgums tātad ir parakstīts vai no abām augstskolām. Redzēs gan neesmu, bet esot ceļā jau šeit. Tā.
Jā, paldies, kolēģi, jautājumu izpilddirektoram. Ja nav, tad paldies un pāriem darba kārtības nākamā punkta pār deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu tātad adresē Ainažu ielā. Anulē to? Tātad vēl viens ir pār deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu arī Ainažu ielā. Pārējiem arī būtu paldies. Un vēl viens par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu arī Ainažu ielā. Un vēl viens par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu arī Ainažu ielā. Anulēju neklājumu. Paldies. Tātad nākamais par šo detālu plānojumu mēs izslēdzām. Un nākamais mums ir pārsaistošo noteikumu grozījumi 2011. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos numur 12 par atkritumu apsaimniekošanas augstas naudā izdošanu. Vīta, varbūt varētu komentāt.
Ļoti vairāk ministrijas iepilgumus par apkārtumu maisiem. Es patīju to, ka nav līdzīgi iespējas saziņot par to, cik ir apkārtums noteikti, cik viņām ir nepieciešams izvest. Viņi nevar izvēlēties, cik maisi viņiem vajadzīt. Un savukārt, pašvaldība nevar izkontrolēt to apjomu, ko viņi tā kā izved. Līdz ar turmēr šo pakalpojumu
izskaužam kā parādību.
Jā, šādi atkritumi maizi, jā, kuriem nevar
spēlēt. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, izdodam kolēģi šādi saistošu. Paldies. Nākamais mums ir par iekšējo noteikumu augstumā pašvaldības ielu un ceļa apsaimniekošanas komisijas nolikumus. Skatīts arī komitejā. Atcīm redzot, šeit ir iestrādāti visi tie iebildumi un priekšlikumi, kādi tika izteikti komitejā. Mēs saņem pēc tās lūdzu kolēģi. Kādi jautājumi šajā šā mērķi?
Man tik ir jautājums jā. Tāds, kāpēc, teiksim, ka ceļu pārvaldītājs ir komersants, bet nav jau tas vienīgais, ja te ir runāts arī par varētu šajā procesā piedalīties arī citi komersanti. Nu, teiksim, tas ceļu uzturēšanas process kā notiek? Ir gan pļaušanas, gan trotvāri, kas piedara, ir gan apgaismas līnijas. Tā kā varbūt, ka tieši šobrīd šis nolikums sanāk tendēts tikai uz vienu pārvaldītāju.
Pēc būtības šis nolikums ir nevis tendēts uz vienu, bet šī komisija pārsvarā strādā ar šo komersantu, kurš strādā uz deleģēju līgumu pamatu. Pārējie komersanti strādā uz līgumiem, kas ir uz uzņēmumu līgumiem, ne, uz saimnieciskiem līgumiem, kas ir noslēgti pamatojoties uz iepirkumu procedūrām. Kurās tad arī ir detalizēti aprakstīts apjoms un veicino darbu kārtību. Līdz ar to arī, nu, tas būtībā šī komisija ne tikai, bet visvairāk uzrauga šī te...
Jā, bet vajadzētu jau arī kopiski skatīt pārējās sadaļas.
Labi, jā, varbūt ir kāds konkrēts priekšlikums. Jo pēc būtības šīs te komisijas būtība un sūtība bija virsraudzīga deleģēšanas līdzība.
Jo vienkārši sakarā ar to, ka man tur bija dalība visā tajā procesā, pārklājās ļoti daudz šie te procesi. Tātad gan šim pārvaldītājam, gan parastam, kā teicu, līgumam, ja, kas ir pa tiešo slēgt, pārklājās funkcijas. Es tik domāju, ko es par to gribu pat teikt. Nē, saprotu, ar ko es gribu pateikt, lai pēc tam nepārklājās. Komunāls servis kā pārvaldītājs, teiksim, plāno vienu darba apjomu, kuru jau iekļauj savos plānos, ja? Izrādās, nē, tur jau pašvaldība ir arī saplānojis. Nav šī te... Nu, tāpēc arī saka, tāpēc te komisija jāpārzina arī tās lietas un kaut kādīgi jādeklarē šajos sapulcēs. Nu, kaut kā tā. Jo vienkārši saskaroties šo jautājumu, bija ļoti daudz tādas neskaidrības, kāpēc tā...
Kurš, kurā punktu ir komisija?
Nu, te jau visi tie punkti praktiski uz to vienu tendēci, uz to vienu.
Nē, tas, ka tendēts, tas ir skaidrs, jo es saku, šīs komisijas virsuzdāvums ir pāraudzīt šo deleģējumu līgumu un ar tā izpildu saistītos jautājumus. Nu, man uzreiz tiešām nav līdz galam skaidrs, kur mums to varētu pielikt klāt, vai vienkārši pēc noklusējumu saprast, ka šī te komisija sastrādājoties ar komersantu, kuram ir deleģēts ielu un ceļu uzturēšanu, vienkārši varētu saulaicīgi, nezinu, informēt par tiem iepirkumiem, kāds pašvaldība realizē, un tiem apjomiem, kāds pašvaldība realizē ielu un ceļu uzturēšanā, to saprotot arī tos apjomus, kas ir uzskatāmi par ielu un ceļu sastāvdaļu, jo, teiksim, slīgums, kas mums ir par teritorijas kopšanu, viņš jau ietver sev arī trotuāru tīrīšanu. Jā,
izpildies. Es gribētu tās mazas Patiesi, sakot, arī tos grāns ceļa atjaunošanu, tas jau viss tiek apspriest tajā ceļa komisijā. Man tikai tur arī tiek pieņems lēmums, netiek slēgts līdums abstrakti vai atrāti no šīs te komisijas darbi. Ja. Tas ir taiskaitā komisijas darbs, kur piedalās arī šis te komisijas. Tā kā, nu, viss tiek kolektīvās.
Nē, es saprotu, šobrīd viņš ir uzrakstīts tā, kā tas viss notiek.
Jā.
Bet vienkārši gribu pateikt to, ka vajag saistīt arī šīm komisijai darboties kopā arī ar tām pārējām, vai arī plānot šos te pārējos darbus, jo komisija jau to darbu neplāno. Teiksim, nu kas plāno zāles pļaušanu? Kurš?
Apsaimniekošanas lauku.
Tātad viens jau. Ja, tālāk ir arī ir meliorācijas grāvju sistēma, akal cits.
Apsaimniekošanas modeļi.
Nu labi, komisija...
Šī gadījumā, tad es saku, man grūti pateikt, kurā vietā, bet mēs to varētu papildināt ar vienu punktu, kad respektīvi šī komisija nodrošina informācijas, operatīvu informācijas apmaiņu starp pašvaldību un komersantu. Nu, ka komisija ir šī saikne starp pašvaldību un komersantu. Nu, tādā gadījumā vairāk vai mazāk tiktu jautājumus, kas saistīti ar ielu un ceļu uzturēšanu un to infrastruktūras elementu. Nu? Tādā gadījumā būtu atbildēts arī uz tavējo priekšlikumu par šo informācijas apriņu.
Tas ir viena struktūra, tātad, kas pietiek pie ceļa, visu šīs te. Sanāk tā, ka komersants pats plāno savu darbu, šeit ir pateikts. Tātad deleģēšanas līguma pamats saplāno. Bet tajā pašā reizē saplāno pašvaldību arī kaut ko. Un te ir tā nesaista. Varbūt, ka paši varbūt tai komisijai piedaloties vienam, otram, trešam komersantam.
Runo, izlēs pēc viens punkts.
Vienkārši varbūt to nodrošina, vajadzētu nomainīt vārdu plāno.
Te ir rakstīts nodrošina plānošana.
Komisijas kompetencija.
Nodrošina plānošana, tas nozīmē, ka kādam to...
Nē, nu, ja mēs runājam, kā tas notiek fiziski dabā. Komersants šī gadījumā Saugas komunālservis sagatavo darbu plānu, iesniedz komisijai, komisija izrediģē, kādu darbu tiks uzticēt komunālservisam un par šādu apjomu arī ir paredzēta pašvaldības meditācija komersantam. Līdz ar to komisija manā ieskatā, ja mēs tā skatāmies, nodrošina šo te saikni, jo viņa komersantam akceptē to darbu apjomu, ko pašvaldība pasūtīs atsevišķi apējot komersantu. Nu?
Bet ja tas vienreiz ir izdarīts un tajā gada sākumā viņš ir saplānots un apstiprināts, ka kādai tā ceļa komisijai ir katru mēnesi kaut ko vēl ir, kā lai saka, jāizskat un jānorāda.
Pirmkārt, pareizi, kā Jurgis norāda operatīvā informācija, otrkārt atskaita par paveiktajiem darbiem, un kā kurā plānā var rasties koriģējošie elementi, teiksim, atkarībā no ārkārtas situācijas un atkarībā, teiksim, arī no prioritātēm.
Nu? Ziemi nevies nevar saplānot.
Nu.
Es visu laiku saku, ja kāds varētu saplānot ziemi darbus, ja es te nesēdētu saucu, bet dzīvotu manā arī savās, un visu laiku mums ar neopatoties un pateikt kādu laikā. Tas pats ir
Vienkārši reizēm liekas, ka tas plānošana tā ir tāda neliederīga pasākuma gala rezultātā, kas neiznāk.
Jā, var šajā mirklī noformulēt tātad precīzi, kur mēs tādas grozījums veicis.
Es uzskatu, ka komisijai būtu jānodarbojas ar konkrētu darbu plānošanu, un tad, kas viss process ir jānovirza attiecīgi uz komersantiem.
Bet šeit ir punkts 5.1, ka komisija tieši nodarbojās ar šī te finansišu līdzekļu izlietojumu racionālu plānu.
Nu,
komisija nodarbojas ar šo līdzekļu plānošanu, tātad šie līdzekļi saplānot novirzīt komersantu.
Tā vismaz šobrīd nenotiek.
Nu, jauns nolikums, jauns izaicinājums.
Nu, baigi labi. Nu, cerēsim, ka būs tā.
Jā, man būs.
Man
bija
jautājums šeit mums ir tā, ka domā, cik tas bija komisijas kompetences nodāvumi,
un Roma ir cik tās atvērnojām. Šeit arī ir tā pašai tiesības sētājas, kuras parastais tiesības, un ja kompetencē, tātad tie, kas konstīvē šādu uzdevumu, kur nav nekārt par dzeļradzīgai sākārt sētājā, kur komisija ir tiesības 6-7, viņi lēmēs pēc atvienas organizācijas, tehnisko līdzekļu ceļradzību, cik apzīmē, atbildīs teritorijā, kur jautājums vai izskat tikai atvišķot gadījumās, kas ir vai tas ir tāds standārts, ka mēs ceļradzības tādu komisiju.
Dzeļradzības līmo ir pirmais, ka jāgavēro nebūs kādēļ noteikumi tādu parādu, 24 tādu parādu, tas viss ir atmas, ir ceļu uzturēšana.
Mēs esam tur neskatu jautājumu, ir uzdevumi, tātad mēs komisijas kompetence ir šo jautājumu izskatīju, vai mēs esam šeit gadiem iespējuši nevis pie kompetences šo te punktu, bet tikai pie tiesībā. Nu, kad es saprotu, gribas katru ir neskatu, vai to nemazētu pie kompetences. Viņam šeit tikai tam atlietu punktu, tad papildu šo te punktu, lai kāds proces tiek darīts.
Tas ir vairāk domāts par to šeit organizāciju. Tas ir par jaunu, tas nav.
Domāju, ka es sapratu, nav mūsu jautājumu šeit, es uzskatu, nevis komisijas tiesības, bet komisijas kompetence ir. Ja? Aizstāv šos vārdus ir tiesības, kad kompetence ir. Ja? Kompetencē ir, ja? Un tad šos jautājumus...
Jā, tas ir kompetence,
tā ir kompetence. Jo arī tās ceļu komisijas lēmā un uzpustājas ceļu zinu.
Nē, tu jau tā vārti punkts 7, punkts 8, kas uzrakstīt, ka ceļu pārvotās iespējams tur priešlikumu, un tālāk, nodot, ka tas sastīvošai, un jau priešlikumu no tiesībām, no 6. punkts, jo punkts pārnes uz 5, jo, kur ir kompetents šo cilvēku visumā.
Uzdevums.
Uzdevums un kompetents. Tā 5.13.
Beidzam šāds grozījums, 6.7 pārceļam par 5.13. Nav iedoguma, kolēģi? Paldies. Bet tāpat es saprotu, ka neatbildās palika Bruno jautājums, vai piesošās redakcijas šobrīd noņemt šo jautājumu, ko pavēros kā
noticētu. Es jau noformulēju, ka komisija plāno pašvaldības ielicēt finansēšanu.
Pa vienam, kolēģi.
Tas ir viens atbildēt, kurā punktētas vietā.
Vēl saistībā ar šiem noteikumiem, jā.
Komisija vēl šāds uzdevums pieņem lēmumus un mainīsies. Mēs pieņem lēmumus, bet pieņem lēmumus.
Jā, redakcionāli, protams, jā, pielāgojam šo te punktu, ja viņš pārnesās, protams, arī izlūks un pamainīt. Lūdzu, jā. Ir vēl tādi jautājumi saistībā ar šiem noteikumiem? Nav, varam apskatināt, kolēģi. Paldies! Nākamais darba kārtība par sociālajiem jautājumiem.
Es esošu noteikumu grozījums lapas numara 2025. materiālo palīdzības lapas numara precizēšanu.
Es saprotu, Vītai bija neliela precizējuma vēl pēdējā mietu precizējuma otrajā punktā, bet es šobrīd nespēju sameklēt šīs darbas.
Es
Respektīvi, vārds jānostrādā aizstāv ar
var nostrādāt, jā.
Tur mainās
arī. Jā, tā es arī ilgi meklēju atšķirības, kamēr viņus ieraudzīju. Tā tad aizstāt vārdu, ja nostrādā ar vārdiem, var nostrādāt, ja nostrādāt.
Un tajā trešajā punktā, kur bija, ka svītot no šī personu dzīvo sāpēc nolēt teritorijā deklarētas, tad kādas funkcijas, ko mēs visvītojam tagad? Tad tie, ka mēs neatrīvot nekas un deklarētas dzīvēs. Tā kā to.
Jā. Jā.
Es vienkārši
esmu dzirdēju. Es šobrīd esmu nobīdzies,
ka mēs
maksāsim
visiem daudz
vai bērniem. Es nezinu, man jautājums. Ja tu liekas apmeklēt sākumu skolas augus,
Iebildumu vairs nav nevienu. Paldies, pieņem. Paldies. Kolēģi, ir kādi jautājumi priekšlikumi? Papildinumu un apstiprinumu komisiju jaunajā sastāvā, ja? Burvīgi, liels paldies. Un ejam tālāk, un nākamais darba kārtībā mums ir izglītība. Lūdzu, ko tā?
Viens jautājums vai organizācijas piešķiršana bērnām, kurš atmeklē būtu?
Tātad atbilst mūsu saistošiem noteikumiem. Piešķiram palaidu kompensāciju, jā? Paldies! Nākamais mums ir finanšu komitejas jautājumi, un tātad kā pirmais ir pār pašpatēriņu un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles novadumu apstiprināšanu un izsoles komisijas apstiprināšanu. Tātad nodot slēgtai mutiskai izsolei ar augšupējošu soli, zvejas rīku lucīšu mūrtus, zvejas rīku zivju mūrtus, apstiprināšos te noteikumus, un apstiprināt komisiju. Kādi jautājumi, kolēģi?
Viens tāds.
Jā. Kolēģi, kādi jautājumi par izsoles noteikumiem. Nododam izsolē šos te divus burvīgus vējus rīkus, ja? Apstiprinam nolikumu izsoles komisiju. Ja? Paldies, kolēģi! Pār nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksa sadalīšana termiņus. Tātad saņems iesniegums ar lūgumu nodokļu maksājumu. 125 eiro, ko sastāda bankas un 96 eiro un nokvējuma nav 29 sadalīt termiņos un nomaksu veikt vienu gadu garumā. Atliekam saskaņā sastādīto grafiku un tad noslēdzam rakstas pieņemšanas. Ja, kolēģi? Paldies! Nākamais mums ir par ātri nolietojumā inventāru nodošanu pašvaldības aģentūras augstu kultūras un sporta centras bilansē. Un šeit mēs nododam skriptuļošanas rampas ar atbilstošiem kodiem. Un izslēdzam no savas bilances un uzdodam aģentūrai par pienākumu uzņemt viņu bilancē. Ja, kolēģi, nav iebildums, paldies! Par iekšējo noteikumu, tātad par iekšējo noteikumu grozījums augstas no domas noteikumos par reprezentācijas izdevumu uzskaits un norakstīšanas kārtību izdilšanu. Un sagatavoti arī augstāk minētie grozījumi reprezentācijas izdevumos. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi saistībā ar grozījumiem noteikumos? Nav jautājums, ko lai pieņemam grozījumus noteikumus. Paldies. Nākamais tātad izslēgts mums ir. Un te mēs nonākam līdz finanšu grāmatvedības nodaļas sagatavotajiem lēmumu projektiem. Pamatojoties saistošajiem noteikumiem. Pamatojoties saistošajiem noteikumiem pār nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. Kolēģi, man priekšlikums, es varbūt saucu procentus un turbinātu adresi un nobalsosim par visiem kopā beigās. Ja kādam ir iebildumi par konkrētās atlaides piešķiršanu, tad būtums pie konkrētā jautājuma, tad arī izteikti iebildumus. Tātad 25% apmērā pamatavieties uz saistošajiem noteikumiem, kad atris sasta. Tieši jau? 25% apmērā zvejnieku ciemā. 50% apmērā pamatavieties uz saistošajiem noteikumiem Baltijas ciemā. 25% apmērā Skirnu ielā. 50% apmērā Jaunā ielā, 25% apmērā Kāpu ielā, 25% apmērā Palējas ielā, 25% apmērā Bērzu alēja, 50% apmērā Lazdu iela, 50% apmērā Laku iela. Tas arī viss piešķiram šīs tādas. Ja? Paldies, kolēģi! Nākamais mums ir pāris zemes ierīcības projekta apstiprināšana adresu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. Aiva, kurdu? Arts, jā, ar kurdu.
Īpašu mežvērus esam pāri par ceļu, ko brauc uz jubilē, pabraucot pāri. Saugris gata ceļa kreisā pusē, tas mēs gabals tulītāsies augstprieguma līnijas, un viņš ir savilīts četros gabalos atkal tādbūt, ne mazāk par 1200 kvadrāti.
Pārlūdzojas, kur gabals bija? Kā tev atās?
Tā
Zemes ierīcības projektu un attiecīgi piešķirtam šīs te adreses un nosakam vietošanas mērķus. Jā, kolēģi, nav iepildus? Nākošais mums arī par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu adreses piešķiršanu un vietošanas mērķu noteikšanu ārku lūdzu.
Zvēnieki zemes gabals Turmaņi. Pamat gabals pus hektārs un cedāls biedrējās. Arī nemazāks, ka 2020. Tā būtu piebraukšana ir mēsošā ceļa uzlikuši vienam zemes gabalam sevi. Mēsošās iebraukums, un šosē jauns iebraukums netiek veidu.
Tas ir tur, kur viņi ir tās zemes augtas?
Tieši tā, zemes viens gabals, un tad melnākšņiem viens gabals un mājas gabals trešas.
Tā būs tā pārīdējies, jo? Ko šīs tas ir?
Tas ir bijušie
pēdzīgi. Nē, tā. Tas ir labs mākslinieks. Nu, kur ko ir?
Kosaši.
Jā. Nālnāvši. Nē, tur jā, par bīvāķi. Tā krūva. Es redzu. Es vēl tādu nākstu.
Tur ir viens kūda.
Rekrīt plānā 1500 gabals no 5 līdz ceļam un
es jau viņu neiedēju.
Attīstības komitejā un skatīt nākamajā domas sēdē. Labi, kolēģi, nākamais jautājums mums ir par nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības SIA Saulkrastu komunāls servis. Šeit jums, ņemot vērā diezgan ievērojams grozījums sagatavotajā lēmuma projektā, kas ir sākotnēji izsūtīts un šobrīd visiem izstupēts lēmuma projekts jaunā redakcijā. Tātad piekrist atsavināt un palielināt saukstumā pašvaldības sijāt saukstumā Alsevis pamatkapitāla izbrauk mantisku ieguldījumu, attiecīgi īpašuma apsaimniekošanas nodaļai veikt mantiskā ieguldījuma novērtēšanu. Kulūdzu?
Kāpēc tā ir ražošana bāzē? Iepriemā trīs saukstos ir tik liels modrītojums.
Nu, viņi taču vērts kā tomarī.
Jā.
Godīgi.
16.
Tā novērtējums, šī ir bilānas vērtība, šis nav no patiesā vērtība. Pēdējo reizi mēs šo īpašumu vērtējām 2006. vai 7. Gadā, un tad, ja es nemaldos, bija nedaudz virs 100 tūkstošiem tirgus vērtību šim dēkā. Jo uzskaits vērtības, tas ir tās vērtības, acīm redzot, par kādām mēs viņus pieņēmām, vai no Rīgas rajona, vai no kāmas pārmērām šīs dārķis, kur savukārt viņu nodarbības bilānas. Jā, kopumā 8 punkti, un tā pēdējā uzdodam pašvaldības finanšu grafumā, tad viņus nodaļā par pamatā tā pavēlnāšanas registrācijas komercija iestādē. Jā, tad šāds skrēpes, tad arī nolēmjam piepist. Atsevināt un palielināt kapitāls iegūtības pamatportālā. Jā, kolēģi, vienošies?
Matkāds viens
komentārs
ir 7. Punktā vajadzētu papildināt Rīgas redzi tieši zemeskrāmatā.
Tā, tad redzi redakcionāli labojot.
Jā, tieši zemeskrāmatā. Tieši.
Tā.
Uz sava vārda.
Nekustamā īpašuma korporācijai uz savu vārdu Rīgas rajona.
Tieši.
Tieši. Zemes grāmatas nodaļā, ja? Ar šādu redakciju nav precizējumi, ja, kolēģi? Paldies! Un tad papildus pievienotie jautājumi, un tā pirmais ir par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases projekta Life Ecosystem Services realizācija. Gārt lūdzu komentāru.
Ir uzsākt iepirkuma procedūra, lai izstrādātu koncepciju, un tā kā divas ir ilgtermiņa aktivitātes, ka tām ir iespējams ņemt aizņēmumu valsts kasas konto. Tā kā tagad, lai to varētu aizņēmumu ņemt jau tagad februārī un izskatīt martā, tad lēmums jāpieņem šodien, lai varētu ņemt aizņēmumu šīm divām aktivitātēm. Tas ir projekta ietveros.
Ko tur interesē?
Tas ir saistībā ar laiku projektu. Pakalpojums prototipu izveidēja, koncepcijas izstrādēja un prototipu uzstādīšana. Šīs ir divas aktivitātes, kurām tiek paredzēts ņemt aizņēmumu.
Pavisam skaidri to. Kas man paredzēja?
Nu, tas būtu vairākas projekta nodeļas jautājums.
Kāds var paniek, kas tas ir?
Nu, solvai, kā tu te uzvaru, kad izspēju.
Tāds.
Šo, teiksim, caukatīgu vārdu, veikt reitingu. Ja šie reitingu būtu veikt,
Kas ir līdzfinansējumi?
Ir Eiropas komisijas finansējums, tas ir nākamā Eiropas, tad mums ir 30% pašvaldība, jāiegūt 30% komisija.
Nā, paldies.
Bet tas ir no visām aktivitātēm. Tad diezgan ievērums mīkst tās aktivitātes, kas attiecīgi, nu, pārnesot cieto pret cieto, tad mūsu ieguldījums ir
vidāk. Diez grāmatā.
Jā, kolēģi, kādu vēl jautājumu? Ja jautājumu nav, tad piekrītam ņemt, jā? Paldies. Un dienas interpriegušās būtiskākais darbtārkis par sākus nolēt pašvaldību 2016. Gada budžeta apstiprināšanu un saistošu noteikumu par sākus nolēt pašvaldību 16. Gada budžeta izdošanu. Tātad, kolēģi, kā jūs redzat, ja mēs runājam par pamatbudžeta ieņēmumiem, tad apaļos ciparos tiek plānoti kopēji ieņēmumi 7,9 miljonu apmērā. Tāpat arī izdevumos šeit viennozīmīgi skaidrs tas, ka kopēji ieņēmums palielināsies jūs šobrīd budžetā iestrādāto meditāciju pedagogu atalgojumam ir tikai līdz septembrim. Tātad septembrī mēs iegūsim skaidrs par to, kāda būs pedagogu atalgojuma meditācija atlikušajam gadam. Aprakstošajā daļā ir izklāstīti arī procentuālie sadalījumi tam, kam un kādi finansējumi ir paredzēti. Būtiskākais uzstādījums strādāt pie šī gada budžeta bija iestādēm maksimāli iekļauties iepriekšējā gada budžetā. Kā nelielu atkāpi tika pieļaut algu palielinājumu saistībā arī ar minimālu algu pieaugumu, kas tad arī būtības veido būtiskāko izdevumu pozīciju pieaugumu atsevišķi katrai iestādē un budžetā kopumā. Tad divos vārtos runājot par deputātu saņemtajiem priekšlikumiem, Bruno, man tev jāatvainojas, bet mēs 35 tūkstoši komunālu servisu un diemžēl neesam atvēlējuši šajā mirklī. Ir saglabāta 18 tūkstoši eiro meditācija, kas ir saistīta ar hidrantu uzturēšanu, speciālajā budžetā iezīmēts laikam divas pozīcijas no speciālā budžeta diviem pasākumiem zvejnieku ciemā, tas ir Bērzalējā kanalizācijas pārbūve un, protams, ko izvērtēsim, tad šobrīd iezīmēt arī dotāciju 31 tūkstoši apmērā tā kultūras nav pieslēgšanai pie zvejniekiem centrālās apkursas sistēmas. Ja mēs runājam par atbalstu mūsu baznīcām, tad pārējā ekonomiskā darbībā mums ir 1850 eiro iezīmēts katrai no baznīcām šo kūšu celšanu uzturēšanai. Savukārt no sanks iesniegumu, tātad attiecīgi budžetā mums ir iestrādāti 28 tūkstoši pamatkapitāla palielināšanai ultrasonogrāfijas aparāti iegādēji un 5 tūkstoši bija, kas šeit nebija minēts attiecīgi
Mēs vīlējām, kad apgaismojam, mēs uztaisam pagalmā to apgaismojam, reņiem tās paškas.
Tad tā tālāk. Tā, ņemot vairāk, ka kolēģi mēs šim te budžetam spriedām, pārspriedām un arī pirmdien skatījāmies, tad man varbūt būtu priekšlikums varbūt šī mirklī uzklausīt deputātu jautājumus saistībā ar budžetu un varbūt detalizēt neskatīties cauri katru struktūru vienību un iestādi, jo jā, papildus vēl painformēšu arī tas, ko pirmdien mēs skatījāmies saistībā ar kultūras aģentūras aktivitātēm, sporta un kultūras kolektīvu atbalstīšanai, tad budžetā attiecīgi no teiksim, no pirmdienas budžeta projekta redakcijas par 3000 ir samazinās ločas domas administrācijas izdāvu, par 3000 samazināti ir domas finanšu un grāmatības nodaļas budžets, par 4000 ir apsaimniekošanas nodaļas budžets samazināts, no šie līdzekļi novirzīti tātad finansiālam atbalstam Bori Manila 6600 eiro apmērā, tad bija 2300 eiro pārcelti ir domas pamatbudžetu atbalstam saukas kokteilim un 545 eiro, varbūt kļūdos, bija arī šim te dekolektīvu desperāto ierosinājumu par tehnisko aprīkojumu aģentūras šajā te mazajā sporta zālē. Savukārt vēl budžetā, pie budžeta izskatīšanas tika saņemta Dubiņkunga priekšlikums pārskatīt šo te atbalsta apjomu pedagogiem, kur saņem atalgojumu no valsts dotācijas. Šim te dodoties atvaļinājumā, kas mums iepriekšējā gadā bija 75 eiro un šajā gada sākotnējā budžeta projektā bija ieplānota 100 eiro apjomā, tātad gratis šobrīd ir sareikinājis izejot no šī te Andra priekšlikuma, šīs te finanšu apjomu katrai izglītības iestādē, lai pedagogiem nodrošinātu atbalstu 25% apmērā no darba algas. Un līdz ar to arī šajā sagatavotajā budžeta projektā, tātad gati varbūt var nosaukt cipars, kādi mums papildus ir jāpieliek.
Papildus ieskaitot darba devēju būtu nepieciešams 10 928 eiro četrām iestādēm, lai visiem pedagogiem varētu samaksāt 25% apmērā.
Un tātad budžeta izdevuma daļā mums izdevuma pieauga izglītības iestādēm. Varbūt to nosaukt tātad precīzi. Tātad izglītība. Rūķīgi par cik pieauga mums?
Varbūt tās var pieņemt šādu konceptuālu lēmumu samazināt līdzekļus neparedzētiem gadījumiem. Es iekļautu viņus uzreiz nu, pa cipariem.
Jo tu... Nu, bet šī mirklī arī jautājums ir tāds. Mēs lēmjām par budžetu līdz Jā. To. Ja mēs stiprinam rūķītiem budžetu 612 302 eiro, šit viņam nāk klāt šobrīd. Viņam nebūs 612 tūkstoši, bet šajā elītē būs...
Rūtītiem būtu pat
1586. Būs 1586 eiro, ja?
Jā.
Labi. Saukas vidusskola.
Četri tūkstoši trīsimt četrdesmit viens.
Jā, burvīgi. Zvejniecības.
Četri tūkstoši piecsimt deviņdesmit seši.
Un Vidzemes Jūrmalas mūzikas un mākslas skola. Kolēģi, varam vienoties par šādiem grozījumiem saistošajos noteikumos nav vienam iebildumu? Paldies! Tātad attiecīgi papildus no neparedzētiem gadījumiem šai atalgojuma pozīcijai pieliekam klāt 1586 rūķītim, 4341 augstu vidusskolai, zvejniekiem vidusskolai 4596 un 1517 pieliekam klāt Vidzemes Jūrmalas un mūzikas skolē un attiecīgi par 10 tūkstošu. Nu, mēs jau dāc tā sajūt.
Es arī tā domāju, ka man ir tādā domāju.
Jā, mēs saņem
šeit.
Bērni,
man
ir tāds.
Bērni, nē, es esmu. Nē, tā ir tiešku vairāk. Nu, loziski, ja vairāk bērni, vairāk skolotā.
Tas ir saistīts ar to, ka tiem, kam ir papildu darbs par šo likumu, par šo daļu šai daļai netiek atvērāmies, tas ir no pamatdārba līdz. Es vienīgiem pedagogiem ir lielāks skaits, kas ir pamatdārba. Tas ir saistīts ar to, jo tik rēķināts, ka pamatdārba.
Ja, es tad šī gadījumā gribētu teikt, ka deputāti ir pieņēmuši konceptuālu lēmumu, kad šeit 25% finansies, ja tur izrādīsies neliels precizējums, jo jums, tomēr, mainās arī šīs tarifikācijas un izpējums kaut kādā laikposmā, tad šī mirklī precizēsim un acīm redzot, ka šāds finansējums, nevis acīm redzot, šāds finansējums tiks arī atrasts. Ja?
Bet tad jāvienojas, ka tas ir pamatdarbs.
Tas ir par pamatdarbs.
Par pamatdarbs, protams, jā. Vēl viens jautājums ir, par kādu summu mēs samazinām neparedzētos gadījumus tātad?
Saskaitot kopā šīs summas, tad arī tas sanāk 10928.
10928. Tātad samazinām izdevumu, kas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, jā? Paldies! Burvīgi kolēgi vēl kādi, jā, nu tas arī, vēl ko es gribēju piebilst budžetā pielikumā, uz šo brīdi vienīgais aizņēmums bez šīs ekosistēmas, kas ir paredzēts, ir 140 tūkstoši eiro vidus ielas ietves remontam, 45 tūkstoši no pamata budžeta mums ir paredzēts kalnu ielas ietves remontam, un uz šo brīdi ir veselu virknē projektiem, kuriem projektu pieteikumu sagatavošanai un tehniskai dokumentācijai budžeta līdzekļi ir paredzēti attīstības modeļus budžetā. Jā, kolēģi, tad varbūt kādi jautājumi vēl saistībā ar šiem budžetiem? Jā, lūdzu.
Par ierosinājums piešķirt 1000 eiro apjomā līdzekļus dēkiem, dēkotiem un līdzekļus.
Jā. Bet tos līdzekļus mēs iezīmējam aģentūrai tādā gadījumā.
Protams.
Papildus.
Protams, jā.
Kolēģi, ir kādi iebildumi? Pūziņā. Nu, mēs tikko no 70226 noņēmām 10928 eiro. Tādā gadījumā mēs no 70000 noņemsim 11928. Ja, kolēģi? Un 1000 pieliekam klāt aģentūrai. Ja?
Jā.
Vai, kolēģi, vēl ir kādi jautājumi saistībā ar budžetu?
Ir sīkti nebūtiski.
Jā, lūdzu.
Degviela visiem ir. Dažiem ir eiro 30, dažiem eiro 25, varbūt vēl kādas variācijas, vai nevajadzētu būt vienai cenai par produktējumu liku.
Vajadzētu būt
vienā? Vajadzētu būt visiem reikināt uz 1,3.
Nav. Bet, nu, tas esi.
Nē, nu, šī ir vienā tieši kurā, varbūt.
Kurā budžetā šeit ir?
Es pateikšu tev vērtā, es nebūtu nedomājums izšķirošos momentus.
Jā, kolēģi, un savukārt tātad speciālais budžets mums plānojās šobrīd ieņēmumos 333.920 eiro, un izdevumos pēc sagatavotā plāna šobrīd saplānot izdevumi ir par 270.132 eiro. Tie attiecīgi ir pielikums numur 3 un pielikums Vai kolēģi ir kādi jautājumi? šo te. Kolēģi, ja vairāk nekādu jautājumu nav, tādā gadījumā aicinu apstiprināt budžetu, apstiprināt saistošos noteikumus un saistošos noteikumus un paskaidrojumu rakstu nosūtīt vidas aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai. Nav iebildumi, kolēģi? Paldies. Būtu lūgums 5 minūšu tehniska pauze. Bešnēti šampanē. Varam vienoties par 5 minūšu pauzi, kolēģi? Paldies. Atsākam sēdi un tā nākamais jautājums, cik budžets mums ir pieņemts, tad ir par domas priekšsēdētāju atlīdzības noteikšanu, tātad ar 2016. Gada 1. Februāri atlīdzība pieauga par 40 eiro un tā ir 1646 eiro. Nosakam, es nepiedalos Paldies. Nākamais tātad saskaņā darba kārtības punktu mums ir par domas priekšsēdētāju vietnieku atlīdzības noteikšanu un arī atalgošanu pieaugu 40. Nosakam, ja? Neņem daudz. Paldies. Un kā pēdējais kolēģi par budžetu runājot, jau budžetā iestrādāts ir papildus Tātad jaunas amatvietas izveidošanas augstu pašvaldības policijā, administratīvajā nodaļā vecāko inspektoru. Pēc būtības šis jautājums nav tiešā veidā zakarāms un ministrija drīzāk šeit tās pirmsākumi meklējumi pārīties un sociālā dienas vadītāju iniciatīvā. Pieņem šo te darbinieku ar vienu mērķi, tātad Jā, jūs varat vārtošu zakarāntiem un laikam viņš ir rīkā.
Darbs ir vairāk domāts uzmantot ar situāciju Salkas naudā. Teicu, jums ir sociālais dienests. Nelāk no tiesu, mēs esam pašāk situāciju, kas atrast šādu izvēdi. Protams, praksa rāda, ka situācija ir pasliktinājusies. Liels cerības bijis pašvaldības valsts policiju, bet ņemot vairāk, Es gada sākumā tikai parādījās šī lokāntā vieta, aizpildījās valsts policija iestādījuma tukša. Vai tur ir tā situācija nedaudz sarežģījusies, tāpēc arī uz kopējā balona. Tā prakse, kas pa pagājušo gadu ir pierādījis, ka netiek galvā valsts policija, ka ir žēlošana funkcija. Vai tāpēc, ka viņi viena uz visiem novadiem, vai tā, es nezinu, daļiem kaut kur arī pavodas barieru viņai, Pēdējās unktīvās komisijās arī ir iezīmējis, ka mēs arī dokumentu formēšanas problēma. Un savaitot visu kopā, mans piedāvājums būtu, kā jau budžetā viņš ir iekļauts, bet izveidot viņu un atbalstīt nolūdā tieši ar pašvaldības policijas pārmērā.
Jā, tad jautājums, jūs esat pārpētījuši, lai normatīvi kārtos Ir šis jautājums sakārtos pašvaldības valsts kompetences, valsts policijas pašvaldības policijas tieši tērpā nepilnīgi tikai.
Pretim, tur nav pilnīgi, tad ir jau bijuši fakti tādi, bet tās jau bija pēdējās reizes, kad mums un komisija raksta iesniegumu attiecībā pakaļ ģimeni, lai tur varētu izskatīt arī vecāku savu atbildības attiecībā, tad netiek pildīts vecāku pienākumu. Tie iesniegti no projekts ķerās, vispār neaizdīja līdz amnestīvā komisijā un tā tālāk. Tad ir dublēts vēlamies ar pašvaldības policiju, kad es jau tam aktivizēju. Tāpēc, vienīgai pretrum varbūt parādīties kaut kādā momentā, ja divās vietās nemācīja tā lietas kaut 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 parādīties. Bet tas ir tīvi. Tas ir tīvi kontaktējoties un jautājumu atrisināt.
es domāju, ka šīnī gadījumā valsts policija būs tīri priecīga, ka mums šāds cilvēks ir un, un līdzīgi kā tas ir visos gadījumus, līdz šim bijis visu šos iesniegumus, ko saņems valsts policija, un lielāko prieku pārsūtīs pašvaldības policija ir tālāk arī cik.
Tieši tur, ka dežurtais.
Tā ir aplīkojums, kas mēs tur tādu?
Nu, tik cik mums vietas ir, faktis viens stūriķis ir paredzēts aplīkot. Tas ir alustīgajā modeļā, kas ir sadalīts pusē no dežurtais, kur sēdē divi cilvēki, sēdēs trīs cilvēki.
Bet nu tehniku visi ir paredzēts?
Jā, tieši tā ir, un budžetā ir iekšā. Kāda būtībā tas sadarcinājums ar iezīmējumus?
Kāda rīcība, teiksim, jo manis tur divi sakaujās, zilāts, es sēdīju mašīnā, parasti es vedu uz policijas ieciet, un tur tad sāk skaidroties, rakstu protokols, es vedu šeit, vai tomēr
tur? Nē, bet pirmkārt man tur jau nevajag viesnieko, vajag izsaukt.
Nē, nu,
tas ir visi viens, un
otrāds
būs. Un es domāju, šīs detaļas atsevišķi katru skolu, un es varētu rezultīvs, tas inspektors varētu runāt, teiksim.
Nē,
viņi klātums, vai tā atkalāk izdarīt būt katrai skolai, viņš var nākt noteikti. Es nezinu, cik reiz nedēļā uz turienu, kur ar kaut kādu skolu, bet tad var pie viņa nākt prasīt jautājumus. Nē, un tas pats arī sociālajiem dienestam būtībā daudz, kur ir iezīmēties, ka no tiem pašiem nepinīkiem ir vai ieraskais vārdās noteikti tās dzīves vietas, jā, vai tas ir tāds formāls sistēma. Tā
ir ļoti mazā, jā.
Tā forma, tā forma ir iezīmējusi to, ka, diemžēl, jā, ir daudz uz cikastējās komisijas piezaules tiem jauniešiem, no to pagaidot, tā forma ir respekts. Tad, kad ar viņu runā paras darbinieki, sociālo pedagogu, nav tas respekts, vai nu, jo viņš ir kaut kā jau notiks, tā forma tagad iedod tā, ko tas visi padomās.
Jā, kolēģi, vēl kādi jautājumi?
Tas aktualizēsies vasarā, kad būs sveši bērni vēl klāt. Tas noteikti netiks.
Kur jau divi tur trīs atkal?
Mums arī vēl vasarā visu kaut ko to darīt.
Nu,
nu, ko, kolēģi, vairāk jautājumi nav izveidojumi par šādu štātu vietu un novēlam veiksmes darbā ar netolgadīgajiem. Labi, paldies, kolēģi! Beidzam sēdi! Paldies!